Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Menomenina eran'ny trano ity tovolahy kely iray, satria tsy tia noho ny loka nataon-dreniny. Dia hoy izy ny vazavaza: tsy mahatsiaro sambatra mihitsy ah atao amin'ity trano ity, izao ve mba homendri ny eny? Yeah, sambatra iry izao ny ankizy hafa mahazo izay zavatra tiany, fa za rery no mijaly ohatra izao. Dia nahalahelo mafy tokoa ny renin'ilay tovolahy kely nandrezany tenjanana izany, ka nanapa-kevitra hitondra ilay zanany lahy kely hiaraka aminy hitsidika toerana fitaizana zazakamboty anankiray izay nisy ankizy mitovitovy taona taminy. Rehefa tonga tany amin'ilay toeram-pitaizana izy mianaka, dia nazavaindreniny tamin'ilay zanany lahy fa tsy manana ray sy ireny ireo zaza hitany ireo, ary tsy maintsy mihinana izay sakafo atolotra azy ireo. Hitanao anaka, hoy ireniny nanazava tamin'njanany, ireo ankizy ireo a dia tena maniry ny anana dada sy neny toanao, saingy tsy fidy no azy no kamboto toy izao. Jereo anie ireo ankizy ireo fa tsy afaka misafidy izay sakafo hohaniny e, saingy ankasitrahany sady tiany izay omena azy. Jereo ihany koa fa tsy manana kilalao be dehibe toanao ireo ankizy kamboto ireo, kanefa dinio anie ny hafaliany milalao e. Eny tokoa rankizy, ry tanora, matetika dia manao toy ity tovolahy kely ity isika. Tsy haintsika mihitsy ny mahakasitraka izay hananantsika sy izay ataon'ny ray aman-drenintsika, na dia efa miasa mafy sy mitady izay azony atao mba hahasosy hahafaly antsika aza izy ireo, fa dia ny mampitahany fiainantsika amin'ny hafatrano no ataontsika. Rehefa tsy tanteraka ny sitrapontsika dia samy manao teny sy fihetsika tena mampalahelo sy mandratra azy ireo isika, tahaka ny hoe mpiasantsika sy mpanatanteraka ny sitrapontsika no antony hasany sy mahavelona an'ireo ray aman-drenintsika eto tany. Tsy misy vidiny sy ajany tsony ray aman-dreny matetika. Eny, aza andrasana ho tsy eo intsony data sy neny izay ianao vao ahay ankasitraka nataony taminao. Aza andrasana ho fongana ny eo ampelatananao izay ianao vao ahay ankasitraka izay anananao. Eny, aza andrasana ho disoriana loatra izay ianao vao ahatsiaro fa mila mankasitraka sy manaja. Izao no afatra ho antsika zanaka ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andinin'ny faharoapolo manao hoe: ianareo zanaka, manekiny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa ankasitrahanao amin'ny tompo izany. Dia tsaroanao ihany koa ve ny didy fahadimy ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andinin'ny faharoambinifolo miteny amintsika hoe: manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay homeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Amen.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabantsika indray ry mpiaino malala, mpanaraka tsy tapaka an'izao fandaharana sakafo eto amin'ny AWR izao. Sabina Rakotondranaivo no manolotra an'ity fandaharana ity, dia nataontsika an'io a dia crème fraîche vita amin'ny soja. Crème fraîche vita amin'ny soja. Afaka hafitana zavatra maro ny soja. Afaka hivelomana tsara izy raha hainao ny mikajy sy mitazona ny kalitao, raha ianao ny manodina azy ho lasa vola. Ary ny soja dia anisany a sakafo iray izay mahasoliena tokoa. Inona avy ary no ilaintsika anaovana nyity crème fraîche vita amin'ny soja ity? Ronono soja a, tsisy siramamy a, ray kopy. Ronono soja tsisy siramamy a, ray kopy. Vinaigitra vita amin'ny paoma na antsoina hoe vinaigre de cidre. Raha tsisy dia atao vinaigre fotsy tsotra. Ataovy a roa sotro kely. Menaka ray sotro fihinana. Siramamy roa sotro kely. Averiko indray mandeha ny zavatra ilaina. Ronono soja tsisy siramamy ray kopy. Vinaigitra vita avy amin'ny paoma na vinaigre de cidre. Raha tsisy dia ataovy vinaigre fotsy tsotra. Ataovy roa sotro kely ny fatrany. Menaka ray sotro fihinana. Siramamy a roa sotro kely. Atao hoana raha ny fomba fanaovana le crème fraîche vita amin'ny soja. Alaina ny ronono soja de afanaina kely izy a, atao tsy mafana be fa atao matimaty. Rehefa izay a de araraka ny vinaigre de cidre na vinaigre tsotra le fatrany roa sotro kely teo izany. De aroroana. Rehefa voaroaro izy a, de avela kely aloha eo amin'ny roa minitra eo mba hivaingana. Lasa tonga izany de misaraka le izy, lasa misy ranony sy misy vaingany. Rehefa izay a, de araraao ny menaka. De afangaroy amin'ny fikapohana atody. Raha ohatra izany ianao ka manana antsoina hoe bateuse de iny a no anodinana azy. Raha tsisy a de sotro no anodinana azy ka atao lasa crème le izy, ahodina izany le izy a mba ho lasa crème. Vita izay a de araraka tsikelikely indray ny siramamy. Rehefa voararaka ny siramamy a de kapohana indray. Raha ohatra ka sendra mandranoka le izy rehefa mikapoka de afaka asiana siramamy kely indray na vinaigre kely da avela kapohana indray. Raha ohatra izany lasa somary mandranoka le izy de tapohana siramamy kely a na vinaigre kely. Rehefa izay a de arakaraka ny zavatra tianao izany no anapinao an'le vinaigre koa na tsy. Raha ohatra izany izy ka hoe mandranoka de afaka ampiana vinaigre. Raha ohatra ny izy tsy mandranoka de tsy ampianao vinaigre na arakaraka izay zavatra ataonao azy. Raha zavatra mamy moa izany ataonao aminy a de tsy mila hoe atao vinaigre be loatra satria sao de lasa marikivy indray le izy. Raha tianao arihatra izy a na atianao atsatsotsatso kokoa a de vinaigre foana no analana na anapiana atonga izay kalitao izay. Vinaigre foana izany no ampiana. Kanefany arakarak'izay a zavatra tianao atao amin'ilay izy koa. Fa izay izany a dia vita ny crème fraîche anao. Tehirizina anaty vata fampangatsiahana kosa aloha izy ity. Ary isaky ny mampiasa dia ahontsana. Tsy maintsy ahontsana foana izany ilay izy hifangaro isaky ny mampiasa. Afaka anaovana glasy izy na haingina mofomamy. Afaka ampiasanao amin'izay tiavanao azy. Afaka mikarakarana sakafo koa ary a ity crème fraîche ity. Afaka atao amin'ny salade de fruit. Fa ny tena tsara koa izany a de afaka anamboarana glasy a ity crème fraîche vita amin'ny soja ity. Andeha averintsika indray raha ny fomba fanamboarana azy. Ronono soja a, tsy siramamy a, ray kopy. Ny zavatra ilaina izany eto no averiko. Vinaigitra paoma na vinaigre de cidre. Raha tsisy a dia afaka atao vinaigre tsotra ka vinaigre fotsy a no tsara. Ataovy roa sotro kely. Menaka ray sotro fihinana. Siramamy roa sotro kely. Atao hoana ary manao azy. Fomba fanamboarana azy izany. Alaina ny ronono soja. Afanaina kely aloha izy izany raha mangatsiaka ka atao a matimaty. Rehefa izay a dia araraka ny vinaigre dia arona tsara. Avela kely eo amin'ny roa minitra eo. Tapitra ny roa minitra dia mivaingana izy. Izany hoe tonga izany dia mivaingana mitambatra. Araraao ny menaka. Dia afangaro amin'ny fikapohana atody na hoe bateuse na sotro. Dia ahodina atao lasa crème. Vita izay dia araraao tsikelikely indray ny siramamy. Dia kapohana indray. Raha mandranoka be a, ampio siramamy kely sy vinaigra kely. Dia kapohana indray. Arakaraka ny zavatra tianao izany no anampiana ny vinaigra na tsy. Raha misy vinaigra manko somary lasa marimarikivy, kanefa ny zavatra ataonao tsy tokony izay ohatra fa mamy, dia afaka tsy ampiana le vinaigra izany izy fa le siramamy. Raha tianao arehitra izy na tianao atsatsotsatso kokoa, dia vinaigra foana ihany izany no analana na anampiana. Atonga izay kalitao izay. Le vinaigra foana izany mame an'le hoe marihatra izy na mandranodranoka. Dia izay a, dia vita sahady any crème fraîche anao. Izy izany tsy maintsy tehirizina anaty vata fampangatsiahana na amin'ny toerana mangatsiatsiaka. Rehefa mpiasa dia tsy maintsy ahontsana mba hifangaro izany. Afaka anaovana glasy ny crème fraîche vita amin'ny soja na haingana mofomamy. Afaka ampiasanao amin'izay tiavanao azy. Afaka hosorana amin'ny mofo, afaka atao amin'ny salade de fruit, izay tiavan'ny mpianakavy azy. Izay indray arany afaka natolotra koa ngarosoantsika fiadanan'ny tompone ho amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ny mpanolotra ny fandaharana Sabina Rakotondranaivo. Karakarany teo amin'ny lafin'ny teknika namana Sam. Mandrapitafy indray tompoko.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
AWR manolotra ho anao. Feo ny fanantenana.
Zanak'Andriamanitra. Manasanao mbola anokana minitra vitsivitsy iaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Raha apetrako aminao ny fanontaniana hoe zanak'iza moa ianao, dia azo antoka fa ho vavalinao mazava tsara izany. Na ny ankizy kely aza dia efa mahay mamaly izany fanontaniana izany. Zava-dehibe eo amin'ny olombelona tokoa ny hoe manana ankohonana sy fianakaviana. Mahatsiaro sambatra ny ray aman-dreny mananjanaka ary mahatsiaro sambatra toy izany koa ny zanaka mbola velon'ny ray aman-dreny. Mampirerian'ny zanaka ny toerana na ny faripananana sy ny toerana misy ny ray aman-dreniny. Iza zanaka ranona manana an'izao izao, olo-malaza sy ny sisa sy ny sisa. Etsikilany kosa dia misy zanaka miteny toy ny hoe naninona ary ara mba tany amin'ny fianakaviana toy izao na toy izao niteraka. Samy zava-poana izany fiheveran'izany satria olombelona daholo ihany ny ray aman-dreny rehetra, na ny manana na ny tsy manana, na ny ambony na ny ambany. Ny vaovao mahafaly dia izao, manasantsika mba ho tonga zanany ilay iraintsika mandrakizay. Izao no tsapany Jaona rehefa ny fanerasera nandritra ny taona vitsivitsy tamin'i Jesosy izy. Endre manao hoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. jaona voalohany toko fahatelo ka ny andininy voalohany. Zanak'Andriamanitra hono isika, tsy mba fanontaniana na fepetra zao tenin'ny jaona izao fa tena fanambarana mihitsy. Resy lahatra ny amin'izany izy. Inona tokoa moa ireo fepetra mahazanaka andeha hodiny itsika ny amin'izany? Voalohany, ny fisiany zanaka dia miankina amin'ny ray sy ny reniny, izany hoe misy famatorana eo amin'izy ireo. Tsy nisy ah raha tsy teo ny ray aman-dreniko. Toy izany koa ianao. Isika izany dia tsy mahaleo tena fa tena niankina tanteraka tamin'ny ray aman-drenintsika ny fisintsika. Nahareo ray aman-dreny koa arina dia tahaka izany ihany e. Atramin'ireo razambe ela taloha dia tahaka izany ihany. Dia avy eza ary ny olombelona voalohany. Iza no ray aman-dreny namorona azy? Mamaly izany ny Baiboly. Andeha isika amorona olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika. Andriamanitra no niteny izany. Amin'ny famoronana dia zanak'Andriamanitra ny olona. Izaho sy ianao anatin'izany. Raha tsy minoan'Andriamanitra sy ny famoronana izany ny olona iray dia efa mandatsy ho zanany raha teo. Faharoa, ny zanaka dia mitovy karazana amin'ny ray aman-dreniny. Ny zanaky ny akoho dia akoho ihany. Ny zanaky ny ondry dia ondry ihany. Ary ny zanaky ny olona dia olona ihany. Sarobidy io fitovina io ka tokony hasarotiny ny fiarovana azy. Hoy Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Tandremo ny didiko, aza ivela ilomy amin'ny hafa karazana noho izy ny biby fiompinao. Aza fafazanao voanjavatra roa karazana mifangaroaro ny taninao, ary aza mitafy lamba natao tamin'ny zavatra roa samy hafa karazana mifamaofao. Tsy tsara ny mampifangaro karazana na amin'iny izany na amin'inona, satria ny taranaka azo avy amin'izany dia ho hafa tanteraka. Ny olombelona dia noforon'Andriamanitra tahaka ny endriny araka ny tarehiny. Na tsy azontsika tanteraka aza ny hevitr' izany teny izany dia azontsika antoka kosa fa mitondra ny endrik'Andriamanitra isika olombelona. Manandratra ny olona ny fahafantarana izany fahamarinana izany. Fahatelo, ny zanaka dia ilay mankatò ny rainy. Fahita matetika ny orinasa misy soratra toy ny hoe ranona sy ny zanany. Mampalahelo mijery reny fonenana na toeram-piasana izay rava satria tsy nanohy ny asa nataony ray ny zanaka. Mahonena koa ny ray aman-dreny izay tsongoim-bolo eo amin'ny fiarahamonina nefa dia mananjanaka maditra. Misy aza ray aman-dreny izay mahavita manary zanaka satria efa tafa oatra loatra ny tsy fankatoavany azy ireo. Na dia mitovy endrika sy miankina amin'ny ray aza ny zanaka, ny fifamantorana dia miankina be dehibe amin'ity fankatoavany ity. Hoy Jesosy indray mandeha rehefa nilazaina taminy fa mitady azy ny reniny sy ny rahalahiny. Fa na iza no hanao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Ao amin'ny Matio toko faharoambin'ny folo ka ny andininy fahadimampolo. Ny mahazanak'Andriamanitra ny olona dia ny fankatoavana ny sitrapony. Na dia ny foronina tahaka ny endriny sy araka ny tariana azy ny olona nefa mikiomy aminy dia tapaka izany fifandraisana sarobidy izany. Jereo nge ny olona iray izay manara-po amin'ny fahazaran-dratsy manimba toy ny fisotroana, ny fidoroana zava-mahadimelina. Tsy hita eo amin'ny tarehany intsony ny fahasoavan'ny ray izay namorona azy. Ny mahafinaritra dia izao, tsy mba manary anak'Andriamanitra izay te hiverina aminy na izay efa nanao ratsy indrindra aza dia raisiny ihany. Fantatsika tsara ny fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay zanak'adala izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo. Isika no mandasy miodina amin'io raintsika io matetika fa iry tsy mahafoy antsika. Ino ny fitalahoany izay voasoratra ao amin'ny Hosea toko fahafolo ka ny andininy fahavalo. Ataoko ahoana no hahafoy anao ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely? Ataoko ahoana ny fanao anao tahaka ny Adma? Ataoko ahoana ny fametraka anao tahaka ny Zeboima? Onena ny foko, mafy loatra ny alaheloko. Betsaka ny teny amin'ny soratra masina izay manome antoka antsika fa mbola vonona andray izay miverina ho eo ambany faneva nyfankatoavany io raintsika io. fa efatra ny hoe zanaka dia mandova ny dikan'izany. Raha zanaka mitovy endrika amin'ny ray mankato azy nefa tsy manana anjara lova dia tsy ara-dalàna izany. Manao ny tsirariny izany ray aman-dreny izany. Mananjoan-dova ny zanaka ara-dalàna. Raha tsy miala eo amin'ny toeran'ny mahazanak'Andriamanitra antsikisika dia mandova azy. Izao no voalaza ho amin'ny Romanina toko fahavaloka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ary raha zanaka dia mpandova, eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpirailova amin'i Kristy koa. Tsy tranobe na tany mahavokatra na fiara lafo vidy na biby fiompy no olovan'ny zanak'Andriamanitra fa fiainana be dia be. Harena tsy takatry ny vola rehetra eto ambonin'ny tany. Omeny maimaimpona ny zanany izany satria zanany. Raha izany dia aleo manomboka fiainam-baovao mihitsy. Azo tanterahana ve izany? Izay mihitsy ny fepetra takiana. Izao no bakin'i Jesosy ho an'izay rehetra tia hanomboka fiainam-baovao ao amin'ny fankatoavana. Raha tsy hiteraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy olona tsy hateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ao amin'izao no toko fahateloko ny andininy fahatelo sy fahadimy. Izany no fankatoavana voalohany indrindra dia ny manaiky hateraka indray. Manaiky ho zazakely ara-panahy. Tezaina beazina ao amin'ny fanoavana ny iray. Ny fanahy masina sy ny ranony batisa no manatanteraka izany fiandohana vaovao izany. Ianao izay efa nandalo tamin'izany fahaterahana indray izany dia mitombohan-trany ao amin'ny fanarahana ny sitrapon'ny iray. Ho anao izay tsy mbola nandalo tamin'izany kosa dia mbola miantso anao ny rainao hitolobatana ao amin'izany fiainam-baovao izany. Tsy manana safidy maro isika fa na zanak'Andriamanitra na tsy zanany. Ary raha tsy zanany dia zanak'iza? Hoy Jesosy tamin'ireo jiosy izay sakamono azy: ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia niazo ny lazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga. Ao amin'ny Jaona toko fahavaloko ny andininy fahaefatra amby efapolo: aza mifidy ny ho zanaka izany ray mpandainga sy mpamono olona izany. Ry mpiaino namana, zanak'Andriamanitra izaho sy ianao ary mpandova azy miaraka amin'i Jesosy zokintsika. Mahereza miazona izany toeramboninahitra ambony loatra izany. Aza diny koa nefa fa tsy maintsy miara-miaritra amin'i Jesosy isika alohan'ny iarahana mandova aminy. Hoy ihany ny Romanina toko fahavaloka ny andininy fahafito ambin'ny folo: ary raha zanaka dia mpandova, eny, sady mpandovan'Andriamanitra no mpirailova amin'i Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Mahareta ao amin'ny fahoriana izay iarahanao amin'i Jesosy fa ho sambatra miaraka aminy ianao ho valiny izany. Ny raintsika ny an-danitra ny ampiorina ny mahazanany ianao. Kaleba Andritsikivy no niara-nandinika ny soratra masina taminao.
Ni paradisi fatazaku.
izany fanantinana.
Hiezakao ny anama ny finoko anao riray, ny finoko anao riray. Kana humurana umav fa izao desanakao, fa izao Iezakao ny anama ny finoko anao riray, ny finoko anao
miarahaba tompoko. Ampifaliana trano no anasana ianao andray hery amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona entiny vahintsika anankiroa eto amin'ny AWR na ny feon'ny fanantenana. Namanao fanjaniaina no anolotra izany anao eto miaraka amin'ny teknisianina Naridina. Hoentina ihany amin'iny faritra andrefan'ny Madagasikara iny ianao, ny Besalampy any. Anaraka fijoroana vavolombelona ataon' Andriamatoa Jaka isika, izarany amintsika ny fanandramana nataony ny amin'izany hery ny vavaka izany. Teo amin'ny mikro ny namana Rila, dia menofinaritra tompoko.
Faly miarahaba antsika ato amin'ny radio AWR, ary faly ihany koa miarahaba antsika rehetra mpiaino izao fandaharana izao. Fijoroana vavolombelona no entiko amin'ny toerana anankiray izay lavitra ny Besalampy, lavitra be ary misy toerana ambanivohitra anankiray izay hoentiko amintsika. Toerana 50 kilometatra miala ny tapitanàna ny Besalampy no hoentiko amintsika. Misy toerana anankiray izay atao hoe Andolamoso, mianatsimo, miatsinanana, miala ny faritry Besalampy renivohitra zany io tanàna io. Ary ilay tanàna dia azo lazaina hoe faritra mena sady maizina, zany hoe mahatonga azy faritra mena be dahalo be ilay toerana. Ary ny fahamarinany dia tena olona tsy mpivavaka no anatin'izany toerana izany. Tao anatin'izany nefa dia nanao hiezaka izahay nandeha nanantona izany toerana izany mba hitsidika sy hanamboatra ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Ary rehefa nandeha izahay ao anatin'ilay lalana izay andehananay nefany dia tena lalana telo andro, na mandeha tongotra izay na mandeha sarety dia telo andro avokoa ny lalana, telo andro zany vo tonga any amin'ilay toerana. Ary ao anatin'izay nefa dia mitaitainy izahay amin'ny lalany hoe be dahalo ilay lalana, anefany noho ny mazanak'Andriamanitra dia hoentina foana ny mivavaka mafana zany mba hitantana an'Andriamanitra amin'ny dihy. Ny zavatra mahafinaritra dia rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia mitantana ny dihy izy. Ary tamin'izay fotoan'izay dia miaraka amina sarety be dia be izahay. Tao anatin'ilay sarety zany dia misy mpiara mivavaka anankiray izay avy amin'io toerana io no niaraka amiko tamin'izany fotoana izany. Ary mahagaga dia nisy olona ratsy izay nanandrina anay tamin'izay fotoana izay, dia niezaka izahay miralahy nivavaka tao anatin'ilay sarety zany. Dia nitsangana teo ampovoan-dalana ilay olon-dratsy ary tena nivonina mihitsy izy ireo ny androbanay tamin'izay fotoana izay. Dia nivavaka izay mirahalahy tao anatin'ilay sarety ary izay moa no nitaridalana. Dia izay zany nahita anazy voalohany fa tena mivavaka zay miralahy ao anatin'ilay sarety. De ny zavatra mahagaga rehefa tonga teo izahay a, tonga de olona fantatra n'la rahalahy namanay tao anatin'ilay sarety a ilay olona. De ozy ilay olon-dratsy rehefa av eo hoe tena vona ny androbanareo zahay, saingy nareo olona fantatra anay a de tsy afaka ny anisa ratsy anareo izay. Zany hoe be dehibe zany tsakana teny an-dalana fa noho ny fitantanan'Andriamanitra de tonga tamin'ilay toerana tao amin'ilay tanàna izahay. Dia rehefa tonga tao amin'ilay tanàna izahay a dia nivavaka. Ary ilay tanàna moa azaky ny mahafaritra maizina azy zay, dehibe dehibe zany ny olona misy ny devoly amin'ny toerana io. Ary misy olona zany izy efa tena voresena lahatra mihitsy a makany ampiangonana mba mihaino ny tenin'Andriamanitra. Dia ao ampiangonana dia mihetsika ny devolin'ilay olona, tena mihetsika ny devolin'ilay olona ao anatin'ny fiangonana. De tondrotondrony zany ianao ary tena mampatahotra anao mihitsy izy hoe ianao a, ianao a tena tondrony zany ary tena mena ny masony a mijery anao. Kanefa ianao zany eo nyfinoanao an'Andriamanitra zany de zao tsisy tahotra ianao, satria Jesosy de tena tsy natahotra izy a nifanehitra tamin'ny devoly. De hoe izay finoana izay zany a no nitazomina mba nentina ny ady tamin'ilay devoly. Tena nampanginina zany la devoly amin'ny alalan'i Jesosy tao ampiangonana ary de tena nangina ilay devoly. De ny zavatra manaraka, nisy marary teo amin'ilay tanàna, nisy marary zany le teo amin'ilay tanàna zany hoe efa mpiara-mivavaka ihany izy io a, fa saingy mbola tena hoe mbola tena getsahany devoly zany izy, tsy ho velany hivavaka. De zao narary izy a, tena narary nify zany izy, tena narary tao anatin'ny herinandro. De rehefa rava mivavaka zomarivo zay de niteny hoe alao entina mivavaka ity ranabavy ity mpiara-mivavaka ity. De nentina iambavaka teo le ranabavy zay ao anatiny manao vavaka mandongalika sady asiana hira. De zao tena nitomany, tena nitomany mafy ary tena nikikika le ranabavy ity tao anatin'izany vavaka mafana sy hira fiderana izay androasana devoly izany. De rehefa vita ny vavaka, vita ny amenina, tonga de nisavatra eo avy hatrany a ilay olona, nijanona ny tomanina ary nijanona ny fanaintainana. Zany hoe zavatra fijoroana azo tsapahitanana zany zavatra izany noho ny fidiran'Andriamanitra tsy hatra sy ny finoana ny fiarahana amin'Andriamanitra. Fa tena nanontaniana zany le vehivavy rehefa avy eo tiranabavy ity hoe ahoana mbola misy marary ve sa ahoana. Fa tena tonga de sany joro izy hoe tsisy marary tsony amin'ny vatako ary tena mivoto nifiny tamin'izany fotoana zany fa teony eo ihany vita ny vavaka, vita ny amenina de niena ny nifiny a ary hatramin'izao de tsy marary tsony ny tiranabavy ity. Ary amin'izao fotoana izao a itiranabavy ity de efa lasa mpanaradi mahafatrapoa eo amin'ny kristy amin'izao fotoana izao.
Ia, dia ankasitrahany ianao zaka ny tondra izay fijoroana vavolombelona ho an'ny mpiaino antsika izay. Mankasitraka indrindra.
Aza mbola miala fa mbola any amin'iny faritra ndrefa ny Madagasikara iny ihany no andehanantsika, sainge efa somary lavitra akaiky kokoa de aoaka vandra ao. Pastera Herimanina vao Akondromena no izara ny fanandramana nataony mahakasika ny fiarovan'Andriamanitra azy, fiarovan'Andriamanitra ny zanany zay miantso so mahatoky azy rehefa mandalo ady sarotra misedra fahavalo. Ary o kely anie e mbola teo amin'ny mikro ny namana Rila hatrany.
Pastera Ratovoarson Herimanina, faly miara-panao pastera, inona indraya no fijoroana vavolombelona azonao ifampizarana ho an'ny mpiaino antsika?
Miarabanao namana Rilary, miarahaba ny mpiainny AWR maneratany. Fizarana fanandramana fijoroana vavolombelona zay zaraina amintsika indray makasika ny asana amin'ny faritra Akondromena iny ihany moa no resana. Rehefa natao zany ny fitorianany filazantsara seminera teo amin'ny tanàna anankiray atao hoe Mahatsinjo, dia izy io somary miataka lavidavitra kokoa ny Akondromena zany de tsy maintsy natory tany ny fiangonana mba hahafana manatanteraka nyity asa eo amin'ity tanàna ity. Ny olona eo amin'ny mponina io dia mpanompo sampy a ary ny tanora dia manao nytoy ny asa ratsy tony zany ny asana dahalo zany. Ary tena ikoizany fanjakana mihitsy zany a io faritra io. Rehefa natao ny fitoriana filazantsara tamin'ny andro voalohany a dia nafinaritra fa vita zany ary maromaro ny olona voro teo zany. Ary rehefa natory zay ny alina de ny fony maraina ary niditra tamin'ny andro faharoa farany zany de somary efa miamaro tokoa ny olona satria na ino an'le hoe nisy an'izao ny tao omaly a de tonga daholo ny olona rehetra nanodidina n'lay tanàna ny Mahatsinjo zany a voro teo. de rehefa natao ny asa tahaka ny mahazatra zany, misy ny hira faneva, misy ny fanentanana zay atao mahaliana ny olona, de misy ny torotena ofoan'ny fandaharana, de aorinany iny koa mbola misy hira fanentanana isan-karazany, ny hira faneva zay nitarina de mirava. De tao anatin'ny torotena zany no nisy tovolahy anakiray zay somary mitabataba ery aoriana ery, tabataba de ohatra somary somary sahirakirina zany le miteny, satria somary sarona n'le feony feoko a, de niezaka foana zany sady vavaka hoe Andriamanitra ampangina ny tovolahy io, de lasa zany torotena. Zavatra nisy de zao, aika io tovolahy io mamoaka vava zany eo am'le mpiara-mipetraka aminazy io hoe io pastera io izy izy akamana ka mihitsy aolo fa kapakapako famaky ty izy izy ndohany eo androany, kapako amty famaky ty izy, misy famaky zay zany eny aminy a, hitako izy izy tsy mahateny koa izy izy raha tratra nyty famaky ty lohany io, tsy mahetsiko tsony tombokiny io izy, de za moa tsy maheny zany fa le olo io zany maheny, le piray monina aminy a sy lay namatsika zany mpiara-mivavaka zany anao ny asa. De rehefa nandeha ny fitoriany filazantsara tapitra ny torotena de nitoy ihany le resaka hirahira fanentanana fitaomana ny olona fanentanana ny olona mba hivavaka. Tao anatin'izay zany de nisy trano mahay tery lavidavitra tery somary satria efa somary maizimaizina tamin'izay fotoanazay, efa teo eo amin'ny enina sasany teo zany, de may le trano de taitra daholo ny olona ary de nitodika anakany. Ny fotoana moa efa iravarah teo, de ozy ah tamin'zareo hoe trano may ve oairy, de ozy le mponina hoe e trano may io pastera, de zao a andao tsika hivavaka ao an'io trano io aloha, de nivavaka ndao ary de nangina daholo ny olona rehetra, ary de tena tonga de hita mihitsy hoe raisy ny olona pola fivavahana, de rehefa vita ny amen zavatra nagaga tonga de miaina le hafa ary de maty le hafa, de gaga ny olona tena mahery tokoa zao Andriamanitra izao ranga mahery tokoa ty fivavahaty, fa tonga de maty le hafa raha ny tena ara-dalàna, satria trano bozaka daholo zany manodidina an'le trano, tokony ho may daholo zany reo, fa le trano anankiray ihany zany ano may de maty moa le avy tao anatin'izay. Rehefa nresaka le olona zany reo avy hoe pastera trano io nge trano le zalahy le nitabataba teto hoe fa inona ao angao no zavatra nyresahany teo, aha tiamono anao ony izy okapany amin'ny famahako ny lohanao fa toritorin'zao fivavahana zao, de trano noho izy ny mahiny izy moa lasany iny ozy izy nandeha namono afo any, de ah de tena gaga mihitsy zay ozy izy fa voatapaka ny fivavahana io de maty le afo, de mahery mihitsy zao Andriamanitra zao pastera, de nirava moa tao anatin'izay seminaire zay nirava zany de nody zany zay, ary tena nanako ako nanerana ny faritra matsinjo mihitsy zany zay, karazana somary fahagagana kely zay e, fa maninona moa izy izy ny olona no trano le olona nytabataba teo no mahita ry fa tena hoe mahery mihitsy le Andriamanitra, tsy azo atao mihitsy misangisangy amin'ny resaka fivavahana. Ary ny zavatra nagagana io ny olona tantara zany hoe tena rehefa mivavaka pastera de maty le afo. Rehefa manao ny asa isika satria Andriamanitra moa no naniraka antsika, Jesosy naniraka antsika hitory ny filazantsara ho famonjena ny olombelona rehetra any amin'ny toerana rehetra zany. Rehefa miara-miasa amin'Andriamanitra sika de misy mandrakariva ny fiarovan'Andriamanitra, na de misy zava-tsarotra atrehana aza indraindray de azo antoka fa momba antsika Andriamanitra ary manavitra antsika izy ao anatin'ireny karazana loza zay alefan'ny satana amelezana antsika ireny, koa dia mampirisika antsika mpiaino rehetra mba hitory ny filazantsara ho famonjena ny vahoaka, famonjena ny olombelona rehetra any amin'ny faritra zay misy antsika tsirairay avy any, fa ho anay any amin'ny faritra Kavandra, Akondromena, any amin'ny faritra Menabe somary masitsika amin'ny asandalo iny zany a, dia zay de vonany ho faty mihitsy amin'ny fitoriana filazantsara mba ho famonjena azy ireo.
De mankasitraka indrindra pastera no sady mankahery anareo amin'ny asa lehibe izay mbola miandry anareo. Andriamanitra ny omba sy tantana anareo mandrakariva.
Misaorabetsaka namin'ny rila ary misaorabetsaka ny mpiainony radio AWR maneran-tany.
Antenainay fa nampaherinao ny fandrenesana ny fijoroana vavolombelona nentin'ny feon'ny fanantenana ho anao teto, izay isaorana indrindra azo amin'ny rahalahy ireo. Amin'izao andro miaratsy efa madiva ho tapitra ifaran'izao, dia sambatra indrindra ny olona tena miaraka amin'Andriamanitra. Anjaranao izany misafidy fa mbola tsy disoriana loatra. Andramone, andramoka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay miankina aminy.
AWR,
telefony 033 37 16 13,
034 06 787 62.
Dia atretokoa ny fiarahantsika tato anatin'ity fandaharana feon'ny mpiaino ity. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Raha misy amintsika mpiaino maniry izara fijoroana vavolombelona mahakasika ny rahany tamin'i Jesosy, dia vonina andraizany mandrakariva ny AWR na ny feon'ny fanantenana. Dia ity hiry ity ihany koa no entinay mametraka ny mandra-pitafa ho amintsika amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Mahereza daholo.
Mapetrako aminao Andriamanitro ny fiainako rehetra, ka antananao no hitoetra. Mapetrako aminao raha sitraka na tsy mendrika aza, fa antananao no toerana sahaza. Horaiko aminao e ny tsy ambaratelo sy ny alahelo, zay mamelo velo ty zazavery matsiaro rery azafoy tazony ampofoy. Mapetrako aminao raha sitrakao na tsy mendrika aza, fa antananao no toerana sahaza. Atreho ny asa andavanandro, arao ny kinasa ianao no hitandro. Tolory ny sandry ny fianakaviana ianao no andry ory
izay lay onjany fanantinana.
Ny zava-mitranga, ny lanitra manga, ny rao mitatao dia antananao. Ny lali ny ndrindra ato an-tsaiko, iriko irindra aminao ry raiko. Mapetrako aminao raha sitrakao na tsy mendrika aza, fa antananao no toerana sahaza.
Ny vatako tontolo na dia ny sivyambolo ankiniko aminao ampelatananao. Aretina mamely tsy hay velively, izaho handrisaina ianao tomponaina. Na lava na fohy ny diako eto an-tany, ianao no hanjoy iahy alatrany. Fa ho fatratra loatra ny fiainako ankoatra ny mandrakizay aminao riray. Apetrako aminao Andriamanitro, apetrako aminao ny fiainako rehetra, apetrako aminao ary eo amin'ny toetra, apetrako aminao raha sitrakao, apetrako aminao na tsy mendrika aza, apetrako aminao ho eo an-tsandrinao, apetrako aminao io toerana sahaza. Misaotra Tompo.
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Ampifaliana tanteraka no ionako aminao amin'ny tianyity ny namanao ry Sarandrianjatovy no manoloananao amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio ny fanantenana izao. Manonina ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao. Iaraka eto indrentsika mandritra ny andro vitsivitsy ao anatin'ilay lohateny hoe ny famitahana farany ataon'ny satana. Zava-doza zany famitahana farany ataon'ny satana zany satria mandrovitsy izy, satria efa fantany fa kely ny androny. Mialohan'ny ijerentsika fizaran-dohateny anankiray dia raha sitrakao andosika aloha hivavaka. Rainay izay any an-danitro, hianatra ny teninao izay oka no hamela ny elokay, hanomeanay ny fananao masina izay nampanoratra ny teny an'ireo mpaminany. Dia metezanao ampitoetra ny teny amin'ny alalan'izany fananao masina izany ao am-ponay sy ao an-tsainay, ary mamela ny elokay satria mpanota tsy mendrika izay, tsy manana ny marina, tsy hoe mila vanina ianao fa izahay mihitsy no ratsy, ka dia aza fo izay ray na dia ratsy ary. Dia meteza ary ianao amaly izany vavaka izany satria tononko nonony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fizaran-dohateny androany dia manao hoe ny lalana izay toa mahitsy eo mason'ny olona. Ny lalana izay toa mahitsy eo imason'ny olona. Tsaroko tsara, tany amin'ny taona 1800 tany, tao alohalohany izay taona izay mihitsy ary raha ny tena marina, dia novoizina betsaka teo anoloanay no hoe rehefa mivavaka ianao dia tokony misy zavatra tsapanao. Anontaniana ary matetika hoe inona ny tsapanao rehefa tao amin'io fiangonana io anao. Dia rehefa tena ny dinina ny soratra masina, tena famitahana ihany ilay izy rehefa natao ny fandiniana. Ny lalana izay to mahitsy eo mason'ny olona. Ao amin'ny tontolo-kevitry ny andro farany, Jesosy io dia nanao fampitandremana mahery vaika mihitsy. Toy izao mantsy no nolazain'i Jesosy ao amin'ny Marka 13:20. Marka 13:20. Hisy Kristy sandoka hoy izy, hisy mpaminany sandoka. Hitsangana izany ireo Kristy sandoka sy mpaminany sandoka ireo dia haneho famantarana sy fagagana hamitany na dia nyolom-boafidy aza. Dia izao no namaranany an'ilay resaka, raha azo atao izany. Izay novoalazany Marka 13:20. Iza moa izany ireo olom-boafidy ireo? De avy eo izy a de miteny hoe amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra de aniraka ny anjeliny izy ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Matio 13:20 no misy an'izay. Matio 13:20-13. De raha ovaliana zany hoe iza moa zany a ilay olom-boafidy, de raha araka ny voalaza ny Matio 13:20-13, ny olom-boafidy zany de ireo olona zay angonina ao anatin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Ireo olom-boavonjy zany, ireo olona voaisa ho amin'ny famonjena ho any amin'ny fiainana mandrakizay, handova lanitra vaovao sy tany vaovao. Kanefa mampitahotra mihitsy ny tenin'i Jesosy fa ireo olom-boafidy ireo de mety ho fitahina, mety ho voafitaka azonao tsara ve? Mety voafitaka. Satria izy Kristy santoka, izy mpaminany santoka, hitsangana anio famantarana sy fagagana. Amin'ny tany ny olona rehetra io na dia ny olom-boafidy aza. Na dia olona efa ao amin'ny laharana ary dia mety ho voafitaka. Mety voafitaka ireo Kristy santoka sy mpaminany santoka ireo. Mampitahotra zany a. Rehefa ho lehibe loatra manko ny famitahana amin'ny andro farany. Dia izao, na dia ny olona mahatoky, averiko indray mandeha ny olona mahatoky, dia mety ho voafitaka. Mila mitandrina zany ianao ary zay ny voalazan'ny Paoly hoe ianareo izay efa mijoro mitandrema sao lavo. Misy antony le fahalavona. Raha mamaky an'io teny io tsara ianao de le hoe raha azo atao izany. Raha azo atao zany hoe ny fahalavona zany tsy mandehandeha ho azy fa le olona lavo mihitsy ny nanaiky ho fitana. Lay olona lavo mihitsy ny nanaiky ho voafitaka. Rehefa diso mitady famantarana sy fagagana loatra de mora amin'ny satana ny mamitaka ny olona anankiray. Ary amin'izao andro faran'izao, io famantarana sy fagagana io, io no amitahan'ny satana ny olona amin'izao andro faran'izao. Mitandrema ary ianao, ianao izay mihaino ahy io, mitandrema fa matoy ianao maheno an'izao afatra izao, fampitandremanao anao izay teniny Jesosy izay. Fa ianao dia mety hialan-daharana raha tsy mitandrina. Efa nisan'ny olona ho vonjehana ianao, isaina ho any an-danitra ianao, handova ilay fiainana mandrakizay. Kanefa ianao dia mety ho voafitaka ihany koa. Tandindomindoza ho voafitaka ianao raha tsy mitandrina, raha sanatria manaiky ho fitana. Tsy ireny olona ireny inge ny mpamitaka, fa i Satana izay mampiasa azy no tena mpamitaka. Ahoana moa voalazan'ny Apokalipsy 20:5? Apokalipsy 20:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana. Zay mamitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Io le mpamitaka, io le ray an-dano famitana. Ary zay olona manaiky ampiasainy dia lasa mpamitaka tahaka azy ihany koa. Dia ianao rehefa maimay amin'ny famantarana sy fagagana, voy ianao, mila mitandrina. Amin'izao fotoana izao anie ka betsaka ny olona mameno fiangonana satria hoe nisy nanao an'izao ny tare. Fagagana e, nahazo an'izao ny tare, sitrana e. Tadidio tsara fa andro farany siko izao, tezitra mafy Satana, mandrovitsy izy. Ary amin'ny mampamitaka azy, afaka mampiasa olona izy mba hamitahana anao. Rehefa tsy vonona ianao ny anaraka amin'ny fahamarinana, tsy liana amin'izany fahamarinana izany ianao fa manenjika fagagana sy famantarana fotsiny, taraiky any ianao. Kanefa izao ny mahafinaritra. Nandritra ny taonjato maro, Andriamanitra dia nanana olona tsy nivadika taminy mihitsy. Na atao manao fagagana sy famantarana toy ny ahoana ary Satana sy ireo mpamitaka, dia misy foana ny olona mahatoky tsy mivadika amin'Andriamanitra mihitsy. Na izany aza dia aoka ho fantatra ao fa io famitana io dia naizanaiza, tsy toerana ray io, tsy toerana tokany io fa toerana maro. Hoy ny voalazan'ny Oabolana 20:4. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivalina any amin'ny fahafatesana no iafarana. I Satana le mamitaka io a, mampiasa ny mpanompony hamitaka. Dia tadidio fa tsy mandeha ho azy ho iato aminao. Fa matetika ny olona mentehitra amin'ny feomfehitreretany fotsiny mba ahafahany mamantatra ny marina na ny diso. Manaiky ny feofetreretany fotsiny izy a hoe tsara ve ty sa ratsy. Dia arakaraka ny feon'ny fehitreretany no iainany, arak'izany avy eo ambaran'ny soratra masina nefa fa mpanota avokoa isika rehetra ary tsy misy tonga lafatra. Noho izany dia fomba ray azo antoka atonga antsika ho voafitaka na hanao ratsy mihitsy aza na ho elana ho aingana ny fitokiana amin'ny fihetsem-pontsika. Faratsiana marina nataon'ireo olona izay resy lahatra tanteraka ny amin'ny fahamarinan'ny asany nandritra ny taonjato maro, izany hoe nanaraka ny lalana izay ataony mahitsy izy ireo. Tsy azo tokisana ny fiomfihetreretantsika, tsy manameloko azy zavatra ataoko izao hoe atao salany mbola tsy diso mihitsy ny fihetreretako azy, tsy atompoko. Zay ambaran'ny baiboly ihany, tsarao arak'izay voalaza amin'ny baiboly ny fahatsapana azonao. Eo amin'ny toeran'izany dia tokony andalina fatratra ny tenin'Andriamanitra izany sika, ary rehefa milefitra eo ambany fiasan'ny fanahy masina sika dia anavaka ny fahamarinana amin'ny fahadisoana. Ay anavaka tsara ny mahitsy amin'izay tsy mety, ary anavaka tsara ihany koa ny tsara amin'ny ratsy. Omora foana ny atonga antsika ho rembo ny famitany satana raha sanatria ka ny drafitra sika ny feomfieritreretantsika fotsiny no arantsika, na koa ny fahatsapahana manokana no ianteherantsika. Koa amin'tian'io ty ary dinio izay lalana lehanao, fa misy ny lalana izay toa mahitsy eo masin'olona kanefa mankany amin'ny fahaverezana ny afarana. Ivavaka isika. Raha eo misaotra tamin'izay fanomezana ny lesona izay, mamindra fo aminay satria mpanota tsy mendrika izay. Meteza anao hanome anay ny fananao masina hanazava ny sainay, hafantaranay marina hoe lalana marina sa biriko ho any amin'ny fahaverezana zao misy anay zao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Atreo indray ny fiarahako aminao amin'nytian'ity, mametraka ny mandra-piona ny namanao Richard Andrenjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.